Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, kopā ar jums ir Vatikāna Radio.
Mērenība ir sevis savaldīšanas spēja, svētā tēva katehēze par 4. Kardinālo tikumu. Cilvēku spīdzināšana ir kaut kas briesmīgs un necilvēcīgs. Pāvests lūdzas par kara gūstekņu atbrīvošanu. Romā miris pontifikālās baznīcas akadēmijas students. 17. Aprīļa raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis. Iemācīsimies izkopt mērenības tikumu, lai mēs spētu savaldīt savus vārdus un darbības un tādējādi izvairītos no nevajadzīgiem konfliktiem un veicinātu mieru mūsu sabiedrībā. Sociālo mediju platformā X raksta pāvests. Turpinot katehēžu ciklu par tikumiem, 17. Aprīļa vispārējās audiences laikā pāvests pievērsās 4. Kardinālajam tikumam – mērenībai. Viņš to definēja kā spēju valdīt pār sevi, turklāt norādot, ka mērenības tikuma iemantošana neliedz baudīt šīs dzīves labumus. Katoliskās baznīcas katehismas māca, ka mērenība ir morālisks tikums, kas ierobežo visdažādāko baudu pievilcību un palīdz palikt līdzsvarotam radīto lietu izmantošanā. Tā nodrošina, lasām katehismā, gribas valdīšanu pār instinktiem un neļauj iekārēm pārkāpt godprātības robežas. Ar mērenību apveltīts cilvēks savas jutekliskās vēlmes virza uz labo, veselīgi prot atturēties un nepadodas savas sirds kaislībām. Kā jau minēts, pāvests pievērsās 4. Un pēdējam kardinālajam tikumam – mērenībai. Ar trim pārējiem tikumiem tā ir kopīga vēsture, un tā nepieder tikai kristiešiem, viņš atzīmēja. Grieķiem tikumības praktizēšanas mērķis bija laime. Filozofs Aristotelis savu vissvarīgāko traktātu par ētiku veltīja savam dēlam Nikomahām, lai pamācītu viņu dzīves mākslā. Kāpēc visi tiecas pēc laimes un tik maz cilvēku to sasniedz? Atbildot uz šo jautājumu, Aristotelis norāda uz tikumiem, starp kuriem enkrateja, tas ir mērenība, ieņem svarīgu vietu. Grieķu vārda burtiskā nozīme ir valdīšana pār sevi. Tātad mērenības tikums ir spēja valdīt pār sevi, turēt grožos iekāres, ieviest kārtību tajā, ko itāļu rakstnieks Manzoni sauc par cilvēka sirds jucekli. Atturība ir mērenības ievērošana visā. Katrā situācijā cilvēkam jārīkojas gudri, jo grūti ir uzticēties tādam, kas rīkojas impulsa vai uzbudinājuma vadīts. Cilvēkiem, kuriem trūkst mērenības, nekad nevar uzticēties. Šodien tik daudzi lepojas, ka viņi saka to, ko domā, bet ar mērenību apveltīts cilvēks izvēlas domāt to, ko saka. Vai redzat atšķirību, jautāja Franciskas. Neteikt to, kas ienāk prātā. Nē, padomāt, kas man jādara. Šāds cilvēks nedot tukšus solījumus, bet uzņemas saistības tādā mērā, kādā spēj tās izpildīt.
Anche con i piaceri la persona temperante agisce con giudizio. Il libero corso delle pulsioni e la
Pat tad, kad runa ir par baudām, ar mērenību apveltīts cilvēks rīkojas apdomīgi. Neapvaldītās iekāres un pilnīgā visatļautība galu galā vēršas pret mums pašiem, iegrūžot mūsu apātijā. Cik daudz cilvēku, kas centušies šajā pasaulē izmēģināt visu, ir zaudējuši visam garšu. Lai novērtētu labu vīnu, mums ir jābūt mērenākiem, jo labāk to izbaudīt mazos malciņos, nevis norīt visu uzreiz. To mēs visi zinām. Cilvēks, kurš praktizē mērenības tikumu, novērtē katru vārdu, domā, ko saka, un neļauj dusmām sabojāt attiecības un saraut draudzības saites, ko atjaunot nav nemaz tik viegli. Īpaši ģimenes dzīvē, kur novājinās savvaldība, mēs bieži nespējam pārvarēt spriedzi, aizkaitinājumu un dusmas. Ir laiks sarunām un ir laiks klusumam, bet tam visam ir nepieciešams pienācīgs mērs. Tas attiecas uz daudzām lietām, piemēram, būt kopā ar citiem vai būt vienam. Ja ar mērenību apveltīts cilvēks spēj sevi kontrolēt, tas nenozīmē, ka vienmēr viņu redzēsim mierīgu un smaidošu. Dažreiz ir jāprotestē, bet vienmēr pareizā veidā. Tie ir īstie vārdi – pareizais mērs, pareizais veids. Dažkārt aizrādījuma vārdi ir veselīgāki par skābu, aizvainojošu klusēšanu. Šāds cilvēks zina, ka nav nekā sliktāka par citu labošanu, bet viņš arī zina, ka tas ir nepieciešams, jo pretējā gadījumā būtu dota brīvība ļaunumam. Dažos gadījumos mērenības tikumu praktizējošam cilvēkam izdodas saturēt galējības. Viņš aizstāv absolūtus principus, pasludina neapstrīdamas vērtības, bet vienlaikus spēj saprast cilvēkus un izrādīt viņiem līdzjūtību. Viņš izrāda empātiju.
Il dono del temperante è l'equilibrio. Qualità tanto preziosa quanto rara.
Mērenības dāvana ir līdzsvars, īpašība, kas ir gan vērtīga, gan reta. Patiesībā mūsu pasaulē viss tiek virzīts uz pārspīlējumu. Turpretī mērenība labi sader ar evaņģēliskām vērtībām, piemēram, maigumu, lēnprātību un diskrētumu. Tas, kurš ir atturīgs, respektē citu cilvēku cieņu, bet nepadara to par katras darbības un katra vārda vienīgo kritēriju. Viņš ir jutīgs, spēj raudāt un nekaunas par to, un viņš nežēlojas par sevi. Uzveikts viņš atkal ceļas. Uzvarēts viņš spēj atgriezties pie savas iepriekšējās apslēptās dzīves. Viņš negaida aplausus, bet zina, ka ir vajadzīgs citiem.
Fratelli e sorelle, non è vero che la temperanza rende grigi e privi di gioia. No, anzi, fa gustare meglio.
Brāļi un māsas, nav taisnība, ka mērenība padara cilvēku blāvu un nomāktu. Gluži pretēji, tā ļauj mums labāk izbaudīt dzīves labumus, kopā būšanu pie galda, draudzības maigumu, gudru cilvēku uzticību. Spēju apbrīnot radības skaistumu. Laime un mērenība sniedz prieku, kas uzplaukst cilvēku sirdīs, kuri atzīst un novērtē to, kas dzīvē ir vissvarīgākais. Lūksim kungu, lai viņš mums dot šo dāvanu, briedumu gados, jūtu briedumu, sociālo briedumu, mērenības dāvanu.
Il dono della temperanza. Grazie.
Trešdienas 17. aprīļa vispārējās audiences noslēgumā pāvests sirsnīgi sveicināja Svētā Pētera laukumā sapulcējušos dažādu zemju svētceļniekus un novēlēja viņiem nest pasaulē augšām cēlušā Kristus gaismu. Franciskas pievērsās arī tautām, kas cieš no kariem, īpaši karagūstekņiem un tiem, kuri tiek spīdzināti. Sveicot slimniekus, vecos ļaudis, jaunlaulātos un jauniešus, īpaši studentus, kuri, kā viņš sacīja, iepriecina visus ar savu klātbūtni, Pāvests novēlēja, lai katrs no viņiem, aizbraucot no mūžīgās pilsētas un atgriežoties savā vidē, ar jaunu dedzību apliecinātu ticību savos darbos un tādā veidā izplatītu pasaulē Kristus gaismu. Pēc tam Franciskas pievērsās cilvēkiem, kuri ir ierauti karā.
Pensiamo alla Terra Santa, Palestina, Israele. Pensiamo all'Ucraina, alla martoriata Ucraina.
Mēs domājam par svēto zemi, Palestīnu, Izraēlu. Mēs domājam par Ukrainu, nomocīto Ukrainu. Mēs domājam par kara gūstekņiem, lai kungs rada vēlmi viņus visus atbrīvot. Un runājot par gūstekņiem, man nāk prātā tie, kuri tiek spīdzināti. Ieslodzīto spīdzināšana ir briesmīga lieta. Tā ir kaut kas necilvēcīgs. Mēs domājam par tik daudzām spīdzināšanām, kas aizskar cilvēka cieņu, un par tik daudziem spīdzinātiem cilvēkiem, lai kungs visiem palīdz un visus svētī.
E a tanti torturati. Che Signore aiuti tutti e benedica tutti.
Biedrība Talsu partnerība 2022. Gada aprīlī izsluvināja atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 10. Kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstības programmas 2014.–20. Gadam. Kā pastāstīja Valentīna Kaže, izskatot šī konkursa projekta noteikumus, Romas katoļu draudze nolēma iesniegt projekta pieteikumu publiskās infrastruktūras pieejamības uzlabošana un attīstība, sabiedrisko aktivitāšu dažādošana, sabiedrības ierosināto aktivitāšu atbalsts vietējo kopienu attīstībai. Lai atjaunotu Rojas Romas katoļu baznīcas ēkas kreiso spārnu. Talsu partnerība un Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde šo projektu apstiprināja, kura izmaksas sedza gan publiskais finansējums, gan Talsu novada pašvaldības līdzfinansējums. Projektā tika plānots paplašināt baznīcas ēkas publisku pieejamību sabiedrībai neatkarīgi no konfesionālās piederības un tās izmantošanas iespējām. Sakārtotā apkārtne un labiekārtotais trešais spārns ļautu piedāvāt bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem interesantas kvalitatīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas, kā arī vadīt svētdienas skolas nodarbības, bet pieaugušie varētu iziet individuāli vadīto rekolekciju programmu. Kā atzīmē Valentīna, projekta rezultātā jau ir izbūvētas 4 viesu īslaicīgas uzturēšanās guļamtelpas, draudzes zāle sanāksmi telpa, virtuve, 2 dušas tualetes telpas, kā arī ierīkota apkure, ūdens kanalizācija, ievilkta elektrība un ierīkota ventilācija. Telpām nebūs komerciāla rakstura un tās uzturēšana tiks nodrošināta ar draudzes locekļu brīvprātīgo darbu. Sanita Zustere, speciāli Vatikāna rādio, Liepājā.
Gada 8. aprīlī pēc smagas slimības 31 gada vecumā mūžībā devās Obalas, Kamerūna diecēzes priesteris René Gastons Ajihi Cimi.
Priesteris uz mani atstāja patīkamu iespaidu. Viņš bija paties baznīcas dēls. Mani pārsteidza viņa miers, ar kādu pieņēma kunga gribu attiecībā uz slimību un ciešanām. Uz jaunā priestera lūpām vienmēr rotājās smaids, neskatoties uz ciešanām. Kāda medmāsa teica, viņš cieš, bet neko nesaka. Viņš patiešām ļoti daudz cieta. Viņas vārdus sarunā ar Vatikāna medijiem atkārtoja arhibīskaps Salvatore Pennacchio.
Pontifikālās ekleziālās akadēmijas prezidents, pieminot savu bijušo studentu René Gastonu, sacīja. Svētais tēvs zināja par priestera slimību, nosūtīja viņam vēstuli, kurā iedrošināja viņu stāties pretī pārbaudījumam un upurēt savas ciešanas baznīcas labā. Kad priesteri René aizveda uz Džemelli slimnīcu, skaidroja arhibīskaps Pennacchio, uzdāvināju viņam svētā Jāņa Pāvila otrā attēlu, ko viņš turēja uz nakts galdiņa līdzās Pompeju dievmātes attēlam. Priestera René dzīve bija skaista liecība visiem, īpaši akadēmijas studentiem. Es redzēju vienotu ģimeni, kas ir līdzās brālim, kurš cieš, piebilda Salvatore Pennacchio.
Priesteris René Gastons Ajihi Cimi dzimis 1992. gada 13. jūlijā Bandjotskā Obalas diecēzē Kamerūnā. Studējis filozofiju Oteles garīgajā seminārā, pēc tam turpinājis studijas teoloģijā, iegūstot baznīcas tiesību licenciāta grādu pontifikālajā Urbāna universitātē Romā. Pēc ordinācijas, ko saņēma 2020. gada 22. augustā, līdz 2021. gada jūlijam viņš veica priestera kalpojumu Nkomotu draudzē. 2023. gada 26. septembrī viņš uzsāka studijas Pontifikālajā baznīcas akadēmijā. Vēlāk ieguva doktora grādu kanoniskajās tiesībās Pontifikālajā Laterāna universitātē.
Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!